Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom obeležavanja Dana Republike Srpske koji izaziva sporove u Bosni i Hercegovini, analitičar Esad Bajtal.
To ne zavisi od nas, ne od građana Bosne i Hercegovine, nego od međunarodne zajednice koja je Bosnu i Hercegovinu stvorila ovakvu kakva je upravo tim Dejtonskim sporazumom.
Šta znači odsustvo predsjednika i premijerke Srbije sa ovogodišnjeg Dana Republike Srpske? Istoričar Milivoj Bešlin.
Ne nekakvo strateško opredeljenje Srbije da prestane će da daje podršku Dodikovim separatističkim namerama, nego u pitanju dakle samo taktičko povlačenje da pritisak na samog Vučića ne bi bio veliki.
O optužbi mitropolita Amfilohija na račun Aleksandra Vučića za izdaju i postavljanja za premijerku osobe manjinske seksualne orijentacije. Miroslav Keveždi, filozof i religiolog.
S obzirom da nema neke vrste demantije ili ograde, dakle ono neku ruku zaista i predstavlja stav, rekao bi čak i šire crkve.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini ocenila je danas da je obeležavanje 9. januara kao Dana Republike Srpske neustavno i da nepoštovanje odluke Ustavnog suda BiH predstavlja kršenje vladavine prava. Iz ambasade SAD-a su naveli da nemaju ništa protiv da Republika Srpska proslavlja svoje praznike, ali da te proslave treba organizovati uz uvažavanje vladavine prava i prava svih konstitutivnih naroda, što je ključno za demokratske procese. Vlada Crne Gore i premijer Duško Marković osudili su danas način na koji mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije govori o premijerki Srbije Ani Brnabić. Vlada Crne Gore ima odličnu saradnju sa vladom Srbije i premijerkom lično. Verujemo da i ogromna većina naših građana okreće leđa retrogradnim vremenima koja se ovakvim izjavama pokušavaju oživeti, kao i svima onima koji dalje žive u njima, navodi se u saopštenju. Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije izjavio ranije danas da se on ne bavi vrađbinama, već se njima bavi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je za premijerku postavio Anu Brnabić. Evropska unija se priprema da odredi 2025. kao krajnji rok za sljedeći talas proširenja, ali bi sporovi na Balkanu mogli to da odlože, navodi Evropska komisija u nacrtu nove strategije za Zapadni Balkan, u koju je EU Observer imao uvid, a čije se usvajanje očekuje 14. februara. Vlada Crne Gore treba da preduzme korake kako bi se očuvala urednička sloboda radio televizije Crna Gora ili će se njen demokratski kredibilitet smanjiti, ocenio je zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Hoyt Brian Yee. On je u razgovoru za Poturičke vijesti rekao da bi preuzimanje političke kontrole nad javnim servisom moglo biti korak nazad na euroatlantskom putu Crne Gore. Komanda američkih vojnih snaga u Evropi saopštila je danas da je jedan njihov vojnik preminuo u bazi Bonstil na Kosovu. Robert Jones, star 21 godinu iz američke savezne države Arizona, umro je u subotu i njegova smrt je pod istragom, navodi se u saopštenju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Severna Koreja je dovršila tehničke poslove koji su neophodni za otvaranje vojne vruće linije sa Južnom Korejom na zapadnoj obali, što bi trebalo da bude obavljeno u sredu, saopšteno je u Seulu. Severnokorejski zvaničnici razgovarali su danas sa kolegama iz Južne Koreje u graničnom selu Panmunjom, prenosi Reuters. Severna Koreja istovremeno objavila da će poslati delegaciju sastavljenu od sportista, navijača i zvaničnika visokog ranga na zimske olimpijske igre u Južnom korejskom Pjongjangu. Predstavnici dve Koreje održali su prve razgovore posle više od dve godine. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ponudio je tokom posjete Pekingu dodatno otvaranje francuske ekonomije za kineske investicije u zamjenu za veći pristup rastućem kineskom tržištu, upozoravajući da postojeće trgovinske neravnoteže mogu voditi protekcionizmu. Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da izbjeglice koje dolaze u Evropu predstavljaju, kako je istakao, muslimanske osvajače koji su stvorili paralelno društva koja se nikada neće sjediniti. On je dodao da njegova zemlja nije uzela migrante jer Mađari ne odobravaju otvaranje svojih granica.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o obeležavanju spornog dana Republike Srpske, kome su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske, Srbije te brojne zvanice iz regiona. Centralna manifestacija bio je svečani defile sa oko 1800 učesnika. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Postrojavanjem počasne jedinice MUP-a Republike Srpske na trgu Krajine od strane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika započela je centralna manifestacija obilježavanja 9. januara. U svečanom defileu učestvovalo je oko 500 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova te predstavnici hitnih i civilnih službi i udruženja, nevladinih organizacija te sportskih klubova. Svečanom defileu prisustvovali su i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin i ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović te princ Aleksandar II. Karađorđević i princeza Katarina, kao i bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Zanimljivo je da je na obilježavanju Dana Republike Srpske bio i Anatolij Bibilov, lider samoproglašene Republike Južne Osetije. U svom obraćanju nakon svečanog defilea, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je kako je 9. januar odraz ideje da Srbi sa ove strane Drine imaju svoju državu uz nadu u, kako kaže, ujedinjenje sa Srbijom.
Danas, kao nekad davno u istoriji, srpski narod ima dvije države. Ima Republiku Srbiju i ima Republiku Srpsku. I danas, kada slavimo Dan Republike Srpske, mi smo zahvalni i Srbiji zato što je danas kao i uvijek s nama i zato što znaju da smo i mi daleko i uvijek sa Srbijom i uvijek želimo da to bude jedno.
Iako je Dan Republike zvanično sekularni praznik, i ove godine je u Sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci održana sveta arhijerejska liturgija koju je služio patrijarh srpski Irinej povodom praznika Svetog Stefana, kojoj su prisustvovali najviši entitetski zvaničnici i predstavnici političkih partija. U sklopu obilježavanja 9. januara u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci održana je svečana akademija, a upriličen je i svečani prijem u administrativnom centru entitetske vlade. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik povodom 9. januara odlikovao je bivšeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića ordenom Republike Srpske na lenti za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i političkih odnosa između Srbije i Republike Srpske. Prilikom primanja odlikovanja Nikolić je poželio samostalnost Republici Srpskoj.
Ako je put da se ujedinimo, vaša samostalnost i nezavisnost, od srca vam želim samostalnost i nezavisnost. S tog puta ne smije se skrenuti. I bit će još 100 prepreka. Ali mi smo samo oni ljudi koji idu ispred volje naroda. A volja naroda je jasna. Srbija i Republika Srpska odlučivaće zajednički o zajedničkoj sudbi.
Priznanja su dodijeljena i režiseru Emiru Kusturici, vicekancelaru Austrije Heinz Christianu Straheu, lideru DNS-a Marku Paviću i drugima. Proslava Dana Republike Srpske završit će se večernjim koncertom na trgu Krajine u Banja Luci. Treba napomenuti da se obilježavanje 9. januara održava uz pojačane mjere bezbjednosti, uz prisustvo više od 700 policajaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slede reakcije. Analitičari kažu da će proslava neustavnog praznika između ostalog poslužiti i u predizborne svrhe, ali da je to očigledan primjer dobro osmišljenog koncepta otpora državi Bosni i Hercegovini. Ključni je problem nepostojanja pravne države, jer samo u takvim okolnostima je moguće protiviti se institucijama države, beleži Marija Arnautović.
Tako nešto može da se dogodi samo u državama u kojima se institucije ne poštuju, a termin pravna država ne postoji, ocjenjuje profesor Esad Bajtal, dodajući da to nije nikakva novost u Bosni i Hercegovini.
Sad je problem kad će ta pravna država doći ovdje, a to ne zavisi od nas, ne od građana Bosne i Hercegovine, nego od međunarodne zajednice koja je Bosnu i Hercegovinu stvorila ovakvu kakva je upravo tim Daytonskim sporazumom. Ima načina da to uradi, da ovo društvo funkcioniše na isti onaj način, isti onaj modus na koji funkcionišu države međunarodne zajednice, mislim na demokratske, civilizirane, moderne države gdje se poštuju zakoni, gdje vladaju zakoni, a ne ljudi i ne njihovi kaprici.
Za kolumnistu iz Banja Luke Dragana Bursaća direktan razlog ovogodišnje proslave Dana Republike Srpske su izbori. Taj dan se koristi za promociju i samopromociju entitetskih političkih zvaničnika, kaže on.
Simptomatično je da recimo nemate predsjednika Srbije, nije došao tu, vidite izjave i patrijarha Irineja koji su više okrenuti Rusiji, to je gospodin Emir Kusturica. Znači vidimo neko prisutno rusofilstvo što na neki način može ukazivati i sugerisati da se i Republika Srbija, ajde da kažemo ne direktno, ali indirektno ograđuje od ovih i ovakvih nelegalnih svetkovina. a onda vam onda dođe ovo kao neka usamljena, nelegalna žurka koju mi plaćamo svojim poreskim parama.
Analitičar iz Banja Luke, Velizar Antić, kaže da su tenzije oko proslave Dana Republike Srpske ove godine mnogo manje. Vjerovatno, po njegovom mišljenju, zbog činjenice da u paradi organizovanoj tim povodom ove godine nisu učestvovali pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a koji dolaze iz Republike Srpske. I Antić vjeruje da se proslava entitetskog dana koristi u predizborne svrhe.
Znači, za 10 mjeseci nas očekuju izbori i sve što se radi, radi se i sa tim ciljem i u svrhu tih izbora. Tako da definitivno se to koristi i u, ajde da se kažemo, predizbornu kampanju.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je ocijenio da je proslava Dana Republike Srpske 9. januara diskriminirajuća po građane tog bosansko-hercegovačkog entiteta koji nisu Srbi, jer se na taj dan obilježavala i krsna slava Republike Srpske, odnosno Sveti arhidjakon Stefan, bivši načelnik opštine Srebrenica Čamil Duraković.
U ovom dijelu države Bosne i Hercegovine postoje oni koji se ne slažu sa tim da se u ovom dijelu države Bosne i Hercegovine država Bosna i Hercegovina minimizira ili negira, to je da se ne poštuje odluka Ustavnog suda o nelegalnosti, odnosno neustavnosti 9. januara kao dana ovog entiteta koji mi kao građani ovog entiteta ne prihvatamo.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je krajem 2015. godine osporio odredbe Zakona o praznicima Republike Srpske prema kojima se 9. januar proslavljao kao Dan Republike Srpske i ta odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine objavljena je u Službenom glasniku tog entiteta. U Republici Srpskoj je 25. septembra 2016. godine održan također od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine osporeni referendum na kojem su se građani izjasnili da podržavaju da se 9. januar i dalje obilježava kao Dan Republike Srpske, a mjesec dana kasnije, 25. oktobra 2016. Narodna skupština tog entiteta usvojila je zakon o Danu Republike Srpske. Prema novom zakonu, Dan Republike Srpske obilježava se i praznuje kao sekularni praznik i nema obavezujući karakter. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje o obeležavanju Dana Republike Srpske, ovoga puta o poziciji zvaničnog Beograda. Dvoje najviših funkcionera Srbije, predsjednica vlade Ana Brnabić i predsjednik Aleksandar Vučić, nisu prisustvovali obeležavanju ovoga dana. Kabinet Aleksandra Vučića saopštio je da je predsjednik Srbije Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske vlade i narodu Republike Srpske, uputio čestitku, navodeći da im želi postojanost i dugovečnost. Vladu Srbije u Banja Luci predstavljali su ministar policije i odbrane Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin, a tu je i načelnik generalštaba vojske Ljubiša Diković. Takav sastav delegacije Srbije analitičari vide kao novinu koja, kako tumače, može nagovestiti promjenu kursa kada je reč o relacijama Beograda i Banja Luke. Detalje ima Ognjen Zorić.
Ove godine se 9. januaru kao Danu Republike Srpske, koji je predmet ozbiljnih sporenja u Bosni i Hercegovini, ali i negodovanja dela međunarodne zajednice, u Srbiji očigledno daje manji značaj. O tome pre svega svedoči sastav delegacija koje su je predstavljale prethodnih godina. Januara 2016. u Banja Luci je bio Aleksandar Vučić, tada predsjednik vlade, uz koga je došao i veliki broj ministara. 2017. obilježavanju ovog datuma prisustvovao je Tomislav Nikolić, tadašnji predsjednik države.
Ovo sada je stvarno jedna značajna promjena u praksi.
Primećuje Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Popov ipak smatra i da treba biti oprezan u takvom tumačenju, jer bi takav zaokret, kada se pogledaju odnosi Srbije i Republike Srpske, predstavljao i veliko iznenađenje.
Zato što je sve do sada, evo i samo novu godinu, Dodik bio učesnik u svim značajnim događajima koje se dešavaju u Srbiji, on je jednako ne više stvorio Srbije nego u Banja Luci. Tako da ako je to nagoveštaj nekoga preokreta, onda treba da sačekati da vidimo šta će se dalje dešavati.
U izjavama srpskih zvaničnika se posebni odnosi sa BH entitetom uvijek ističu kao posebno važni, a to se moglo čuti i u ponedjeljak od pojedinih ministara vlade Srbije. Tako je ministar zadužen za inovacije i tehnologije Nenad Popović rekao da će Srbija braniti postojanje Republike Srpske više i jače nego ikad pre. Također, u saopštenju koje je prosledio, Republici Srpskoj je poželeo jačanje institucija, ekonomije, kao i veza sa Srbijom i Rusijom. Ipak, ranije prisustvo najviših državnih zvaničnika na obeležavanju 9. januara među BH političarima tumačeno je i kao mešanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, s obzirom da je Ustavni sud te zemlje dane RS-a utvrdio neustavnim, kao i referendum o tom datumu koji su vlasti Republike Srpske naknadno sprovele. Manje formalna delegacija Srbije ove godine se zato, prema mišljenju Popova, može tumačiti kao posljedica upozorenja koja su stizala sa strane. Istoričar Milivoj Bešlin također vidi razloge u međunarodnom pritisku, ali i u tome što bi, kako kaže, odlazak predstavljao i suprotstavljanje ustavnom poretku susedne države.
Tako da ja ovo smatram, ovo snižavanje stepena državne delegacije Srbije koji ide u Banja Luku na proslavu protiv Ustavnog dana Republike, je u stvari ne nekakvo strateško opredeljenje Srbije da bude konstruktivna u tim unutrašnjim kontradikcijama ili da prestane čak da daje podršku Dodikovim separatističkim namerama, nego u pitanju, dakle, samo taktičko povlačenje da prosto pritisak na samog Vučića ili na predsjednicu vlade ne bi bio velike, odnosno da bi negdje smanjili pritisak na sebe. Mislim, zaista da nije u pitanju ništa suštinski.
Milorad Dodik je povodom Dana Republike Srpske pripremio i orden za Tomislava Nikolića, zbog, kako je objašnjeno, naročitih zasluga u razvijanju i učvršćivanju saradnje i političkih odnosa između Srbije, Republike Srpske i drugih država i za izuzetan doprinos od šireg značaja u afirmaciji posleratnom razvoju Republike Srpske. Aleksandar Popov kaže da to ne čudi i da je Nikolić, dok je Vučić gledao da spušta loptu, otvoreno podržavao Dodikove stavove.
Nagrada za takav njegovo otvorenje i otvorenu podršku tendencijama koje ispoljava Dodik da jednog dana izađe Republika Srpska izađe sa sobom svijetili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Do kraja emisije možete čuti. Povodom izjave Jean-Claude Junckera da treba poštovati odluku arbitraže sa Slovenijom, poslanik hrvatske opozicije Goran Beus Richembergh.
Želi se osigurati da se ovaj cirkus neće ponoviti u trenutku kada Srbija, recimo, ili Bosna i Hercegovina dođu u zrelu fazu razgovora o priključivanju Evropskoj uniji.
Slobodna Evropa.org.
Pre toga o napadima mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija Radovića na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koga je nazvao izdajnikom. Dan nakon toga bacio je žauku i na predsjednicu vlade Srbije Anu Brnabić, koju je vređao na osnovu njene seksualne orijentacije. Za poznavaoce prilika Amfilohijeve izjave nisu ništa novo, ali pokazuju da se Srpska pravoslavna crkva pozicionira kao politička opozicija aktuelne vlasti, pripremio Dušan Komarčević.
Nikoga ne napadamo, ni ja, ni crkva, već izražavamo zabrinutost za sudbinu najvažnijeg i najsvetijeg dela srpske države, a Aleksandru Vučiću nikada nisam služio opelo. Ovim rečima je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije objasnio izjavu koju je dao za jednu crnogorsku televiziju da se boji da politika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića vodi izdaji Srbije i Kosova. Ipak u utorak, dan nakon sporne izjave, Amfilohije se, odgovarajući na komentar Vučićevog sekretara Nikole Selakovića da se bavi vrađbinama, za podgorički dnevnik Dan osvrnuo i na aktuelnu predsjednicu vlade Anu Brnabić.
Ako je Vučić prvi put u istoriji srpskog naroda postavio jednu takvu osobu za premijera da navodno bude ugled srpskih majki i sestara, to su vrađbine.
Rekao je Amfilohije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocijenio je da su Amfilohijeve kvalifikacije o premijerki Srbije Ani Brnabić nedostojne jednog pravoslavnog vladike. Reagovala je i crnogorska vlada iskazavši, citat, neslaganje sa rečnikom i pristupom koji je sa adrese crkvenog velikodostojnika saopšten kao uvredljiv prema predsjednici vlade Republike Srbije, kraj citata. Za Miroslava Keveždija, filozofa i religiologa, najnovije izjave mitropolita crnogorsko-primorskog nisu iznenađenje, jer se, prema rečima našeg sagovornika, Srpska pravoslavna crkva već godinama nalazi na tvrdim pozicijama.
Pošto Amfilohije ima visoko poštovanje unutar crkvenih krugova, može se reći zapravo da je to stav koji također povlači to poštovanje za sobom. Ne može se reći da je zvaničan, ali s obzirom da nema neke vrste demantije ili ograde, dakle ono neku ruku zaista i predstavlja stav, rekao bi čak i šire crkve.
Na Amfilohijevu izjavu o Vučiću i njegovom odnosu prema Kosovu reagovali su ministar odbrane Aleksandar Vulin, njegova koleginica na čelu Ministarstva za infrastrukturu Zorana Mihajlović, a prvi se oglasio sekretar u predsjedništvu Nikola Selaković.
Reč je na prvom mjestu o čovjeku koji je živom Aleksandru Vučiću već dva puta do sada držao pelo. Sa druge strane, on nije Vučića osudio zbog nečega što je on učinio. On se bavio čovjek vrađbinama.
Rekao je Selaković za Radio Televiziju Srbije. Nakon ovih navoda uz Amfilohije su stali arhijerejski protoprezviteri Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji su u javnom pismu napade na njega ocijenili, citat, božićnom medijskom hajkom, kraj citata. Jedan od potpisnika, podgorički paroh Velibor Džomić, za naš radio kaže da su tim pismom želeli da ukažu na besprimerno ophođenje prema Mitropolitu Amfilohiju.
Ukazali smo da nije problem da neko, svako može kritikovati mitropolita, pa i predsjednik Vučić i Vučićevi saradnici, ali način na koji je to činio prvenstveno Nikola Selaković, a potom i ovi drugi, prosto su podstakli sveštenstvo da 7 arhijerejskih fotoprezitera da reagujemo.
Podsjetimo, spisak kontroverznih izjava Amfilohija Radovića dugačak je gotovo kao i njegovo službovanje na mestu mitropolita, na koje je postavljen 1991. godine. Ovaj crkveni velikodostojnik između ostalog je poznat po tome što je paradu ponosa nazvao smradom sodomskim, a žene koje su se podvrgle abortusu čedomorkama.
Svake godine pobiju u svojim utrobama majke Srpkinje više djece za jednu godinu nego što je pobio Mussolini i Hitler i Broz i ovi koji su ovdje na Kosovu i Metohiji.
Poznat je i po svojim političkim istupima, neretko i na neprimerenim mestima. Tako je 2003. godine na odru ubijenog premijera Zorana Đinđića izgovorio: ko se mača lati, od mača će i poginuti. Nakon potpisivanja briselskog sporazuma između Beograda i Prištine, Amfilohije je služio liturgiju za upokojenje vlade Srbije, na čijem je čelu tada bio Ivica Dačić. Amfilohijevo ime se početkom ove godine našlo i među potpisnicima apela za odbranu Kosova i Metohije, koji je inicirala opoziciona Demokratska stranka Srbije. Politika uvek teži da ima što više manevarskog prostora, a Srpska pravoslavna crkva i Amfilohije kao jedan od njenih najistaknutijih predstavnika sužavaju taj prostor, smatra filozof i religiolog Miroslav Keveždi. On dodaje da SPC zauzima prostor političke opozicije vrlo radikalnih i beskompromisnih stavova.
I dokle god se ona direktno meša u političke stvari, dakle u pitanje granica, sam Amfilohije spominje istorijat pregovora vezanih za prostor Kosova, da on se direktno prebacuje na taj teren politike i što zapravo na neki način označava ove izjave koje smo sad imali kao jednu vrstu manifesta opozicije direktno političke spram politike koje vodi SNS.
Predsjednik Srbije rekao je da će se o Amfilohijevim izjavama oglasiti 14. januara na javnom servisu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srećan Janković, i Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj o hrvatsko-slovenačkom sporu oko granice. Najviši hrvatski zvaničnici za sada su bez komentara na poruke iz Brisela da treba poštovati odluke arbitraže sa Slovenijom i da to pitanje utiče na evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. Rešenje treba naći bilateralno, a Evropska komisija insistira na ovome da joj se slična priča ne ponovi kod ulaska Srbije i BiH u Evropsku uniju, procenjuju u hrvatskoj opoziciji. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Još nema službenih reakcija na jučerašnju poruku predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera nakon susreta sa slovenskim predsjednikom Borutom Pahorom da dvije zemlje moraju poštivati arbitražnu odluku i da to neriješeno pitanje utječe na evropsku perspektivu Zapadnog Balkana i da će zemlje kandidatkinje morati riješiti granična pitanja prije ulaska u Uniju. Zastupnik oporbenog građansko-liberalnog saveza Goran Beus Richembergh kaže da je arbitražna odluka povoljna za Hrvatsku i da je rješenje da se pričeka da prođe izborna kampanja u Sloveniji i potom usvoji tu odluku, koju će Slovenija zvati arbitražnom, a Hrvatska bilateralnim sporazumom.
Europska komisija inzistira da se ovo pitanje riješi i to iz nekoliko razloga. Prvi je taj što želi očuvati sam institut arbitraže. Jer ukoliko bi propala ova priča do kraja, onda više niko nikad ne bi išao na ad hoc arbitražna odlučivanja, što je strašno jer u međunarodnom pravu bi nastala jedna rupa, jedan vakuum koji bi sigurno štetno djelovao na sve buduće moguće sporove između pojedinih država. I s druge strane želi se osigurati da se ovaj cirkus neće ponoviti u trenutku kada Srbija recimo ili Bosna i Hercegovina dođu u zrelu fazu razgovora o priključivanju Europskoj uniji.
Nakon što nije uspjela sa bilateralnim pritiskom na Hrvatsku i nezadovoljna što pritisak Brisla na Hrvatsku nije jači, Slovenija odlučila vrući krumpir vratiti u Brisel. Tako u izjavi za naš program socijaldemokratski eurozastupnik Tonino Picula tumači Pahorovu posjetu Brislu i pismo slovenskog zastupnika Lojsa Peterlea europskim čelnicima na temu arbitraže. Po njegovom sudu tamo treba pokucati i Hrvatska, pokazati da je stalo i da nije ukopana u svoju poziciju i prihvatiti prijedlog pomoći iz Brisla.
Uzeti u obzir i ono što je zapravo Juncker jučer rekao na kraju svog obraćanja, načelno podržavajući arbitražnu presudu, on je napravio i jednu vrstu geste, razumijevanje izrazio za hrvatski otklon od samog procesa. I naravno mislim da je njegov prvi potpredsjednik Timmermans sada najpozvaniji da zapravo nakon ovoga svega dođe u Ljubljanu i Zagreb i da vidi da li se i što može napraviti.
Neki analitičari u Hrvatskoj upozoravaju da je hrvatska diplomacija potpuno inertna, da joj je slovenska diplomacija debelo pretekla u objašnjavanju svog viđenja spora oko arbitraže i da će zbog toga Hrvatska trpjeti posljedice. Ako Hrvatska ne prihvati rezultat ad hoc arbitraže, koja je bila slovenski uvjet za dizanje blokade u hrvatskim pristupnim pregovorima sa Europskom unijom, Slovenija najavljuje tužbu, blokadu hrvatskog ulaska u šengenski prostor i nastavak blokade hrvatskog ulaska u OECD. Hrvatski ratni veteran Petar Janjić Tromblon objavio ponedjeljak nakon isteka roka što ga je dao vladi da riješi spor sa Slovenijom oko morske granice, da će organizirati akciju Regata za razum za nepunih mjesec dana, 3. veljače iz Umaga. Dakle, odustao od najave da će organizirati 100 brodica sa ratnim veteranima koje bi patrolirale Piranskim zaljevom i čuvale onaj dio zaljeva koji Hrvatska razumije kao vlastito teritorijalno more. Razlozi za odustajanje su najvjerojatnije vrlo mlak odaziv na njegovu inicijativu i osuda njegove inicijative od strane hrvatskih vlasti koje su ponovile kako do rješenja u sporu sa Slovenijom treba doći u dijalogu. Beus Richembergh je od onih koji ne vide svrhu Janjićevih egzibicija.
Svima onima koji bi rješavali ovo pitanje na silu, koji bi organizirali protestne regate ili ne daj Bože kakve incidente, poručujem da je vođenje države jako odgovoran i važan posao, da njega sigurno ne mogu odraditi ni građanske inicijative, ni ljudi koji se nazivaju po oružju i za dobrobit države, neka se povuku sa javne scene i neka ne prave štetu Republici Hrvatskoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U Banja Luci je obeležen Dan Republike Srpske. Proslava 9. januara kao dana ovog entiteta je nepoštovanje vladavine prava, saopštila američka ambasada u Sarajevu. Vlasti u Srbiji i Crnoj Gori osuđuju izjavu mitropolita Amfilohije Ani Brnabić o njenoj seksualnoj orijentaciji. Preminuo američki vojnik na Kosovu. Vlada hitno da osigura uredničku slobodu radiotelevizije Crne Gore, izjavio Brian Hoyt Yee. Otvaranje vruće linije između Pjongjanga i Seula u sredu. Macron apelovao u Pekingu na Kinu da otvori tržište. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!